Ech naudek sep procentoj de poloj festas Kristnaskon, kio sekvas el la enketado de Preplaj. Por plimulto tio estas la okazo pasigi tempon kun la familio, kaj tiajn planojn havas 9 je 10 poloj. Verdire, poloj ŝatas iom revi pri dumfesta eksterlanda fuĝo kaj tropikaj landoj. Tion deklaras preskaŭ la duono de la enketitoj. Sed reale, dum la festoperiodo, poloj plej volonte vizitas tiuperiode personojn plej proksimajn. Kaj se temas pri la rilato al la kristnaskaj kutimoj?
Eĉ por 85% de la respondintoj inter la 10 kaj 65 vivojaroj, la plej grava estas la sangdvespera reciproca interŝanĝo de bondeziroj, dum kiu oni kunrompas, kundividas blankan oblaton.
Temas pri speco de benitaj, fajne maldikaj, preskaŭ diafanaj farunaĵoj en la speco de la sanktkomunia oblato. La sekvan lokon okupas la komuna ornamado de la kristnaska abieto.
Kio gravas por 83% de la respondintoj. La trian lokon okupas donacoj, por kio deklaras sin 78% de la respondintaj poloj.
La plej ofte elektataj estas kosmetikaĵoj kaj parfumoj, vendejaj donackartoj, personaj ornamaĵoj, horloĝoj, libroj, elektronikaĵoj, akcesoraĵoj ligitaj kun modo. 40% de la enketitoj deklaras, ke unu el la plej bonaj donacoj estas materialoj por la lingvolernado, kiel libroj, retaj kursoj aŭ aplikaĵoj.
La tradicia festado estas populara ankaŭ inter junaj poloj. Laŭ Preplaj, 64% de poloj lasas ĉe la sangvespera tablo liberan lokon por neatendita gasto aŭ familiano ĵus forpasinta. 60% metas sub la tablotukon fojnofaskon memore alla trokfojno, sur kiu kuŝis Jezueto. 53% de poloj deklaras la festokazan fastadon, kaj 52% komencas la sankvesperan manĝon per la preĝo. 41% partoprenas la noktomezan paŝtistan meson, kaj ĉiu kvara polo sendas poŝte festokazajn bondezirkartojn.
Tradicia estas ankaŭ la menuo de nia sankvespera tablo. Pli ol la duono de la enketitaj poloj pretigas tiu okaze 12 pradojn.
Kaj ĉe 70% de ili temas sole pri polaj frandaĵoj.
La plej popularaj 79% estas ravioloj kun acida brasiko kaj fungoj, sekvas ruĝa barĉo kun ravioletoj kaj fritita karpo. Laŭvice surtable aperas papavo kuko, kompoto el sekaj fruktoj kaj fiŝo laŭ greka maniero, tio estas sub tomata saŭco. Preskaŭ ĉiu kvina enketito en la festmanĝon emplektas pladojn el aliaj landoj aŭ kulturoj.
Iom post iom, krom la festokaza hejma ornamado de abietoj, ĉiam pli da personoj lumigas lampetojn eksterhejme kaj kristnask-etose ornamas siajn domĝardenojn. Por pli ol duono el 62% tio estas kaŭzo de plezuro, kiu ebligas mergiĝi en la festan etoson.